Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Neriadený chaos, chýbajúce spisy k prípadom, zmetok alebo aj prázdne kancelárie. 11 prokurátorov zrušenej špeciálnej prokuratúry píše svojmu šéfovi, generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, otvorený list. 8 šéfov krajských prokurátorov na Slovensku sa naopak Maroša Žilinku zastáva. O situáciu sa však zaujíma aj Európska komisia a rozpustenie úradu im naša vláda stále nedokázala úplne vysvetliť. Čo sa to teda po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry deje? Kam sa podeli všetci tí prokurátori a čo dnes vyšetrujú? A prečo po zmenách odišli dvaja z nich? Práve tí, ktorí mali na starosti aj kauzu vraždy Jana a Martiny. Prečo má zrušením špeciálnej prokuratúry problém Európska komisia? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu. No a to priamo s bývalým špeciálnym prokurátorom dnes, dúfam, že to poviem správne, prokurátorom generálnej prokuratúry Danielom Lipšicom.
Dobrý deň. Prajem príjemné poludne.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Všetko som povedal správne zatiaľ?
Zatiaľ áno.
Dobre, no tak to ostatné už je len ale na vás, pretože tu mám otázok, ako by sme sa mali baviť 2 hodiny. No tak dúfam, že stihneme čo najviac. Pán prokurátor Lipšic, začníme tým aktuálnym. 11 prokurátorov, ako som povedal, bývalého úradu špeciálneho prokurátora, teda zverejnilo ten svoj otvorený list. Moja otázka je, prečo ste sa rozhodli, pán Lipšic, ísť touto cestou a rovno teda o celej situácii informovať aj verejnosť?
Pretože vlastne za takmer mesiac generálny prokurátor, respektíve jeho námestníci, nereagovali na viaceré podnety, návrhy, ale teda aj listy. Ja som písal generálnemu prokurátorovi a aj prvému námestníkovi už opakovane, že sú problémy s preberaním spisov. Prokurátori bývalého USP nemajú spisy k dispozícii, boli v jednej takej pivničnej miestnosti zmiešané, rozhádzané. Stalo sa opakovane, že boli zmeškané lehoty na podanie opravných prostriedkov, že boli zmeškané lehoty na základe poriadkové lehoty, kde sme mali nejakú výzvu odsúdu alebo podobne, že sme nemali doručované rozhodnutia súdov. Ja som bol na jednom hlavnom pojednávaní v jednej rozsiahlej drogovej trestnej veci, kde mi asistentka priniesla na súdu, asistentka doručila sťažnosti obhajcov. Som spýtal, proti čomu sú tie sťažnosti? Lebo ja som to kmeňové uznesenie súdu nemal k dispozícii.
Ako dozorový prokurátor prípadu?
Ako intervenujúci prokurátor v súdnom konaní, áno. Aha. A o tom som informoval aj vedenie generálnej prokuratúry. Bolo to bez akejkoľvek reakcie. Čiže ak sa dnes generálny prokurátor tvári, že netreba to riešiť cez médiá, my sme chceli komunikovať interne, upozorňovali sme, avizovali sme problémy, prešlo to vlastne mlčaním, pritom boli tam závažné nedostatky, boli vydávané tzv. Opatrenia, kde sa určovala výnimka z príslušnosti, ktoré boli neplatné, so zlými dátumami. Generálny prokurátor v jednej veci podpísal opatrenie, kde je sám poškodený. Čiže úplne nezákonné opatrenie. Upozorňovali sme na to opakovane, bez reakcie. Takže áno, prišla chvíľa, kedy sme povedali, že úplne mlčať nesmieme.
No dobre.
Lebo záujem o komunikáciu z druhej strany teda nebol, však beriem na vedomie.
Nič ste nezachytili, hej, žiadny
nezachytil
záujem.
Som nič.
No dobre, všetky tie veci, ktoré ste teraz takto pomenovali, tak sa ich teda v rámci toho času určite dotkneme aj konkrétne, ešte ak dovolíte takto všeobecne, vy už ste to naznačili, pán prokurátor, generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý mimochodom stále má otvorenú pozvánku do tejto relácie, kedykoľvek by si to pán generálny prokurátor rozmyslel alebo uznal za vhodné, že by chcel komunikovať s našimi poslucháčkami a poslucháčmi, okamžite v tom momente má miesto v tomto štúdiu, čiže to je prvá vec, okrem toho, že teda na jeho stole ležia už nejaké tie pozvánky. Keďže tu nie je, dovolte zacitovať z jeho reakcie na toto. Maroš Žilinka teda hovorí: nepovažujem za dôstojné viesť s kolegami názorovú polemiku prostredníctvom médií, vnímam ho ako pokračovanie v konfrontačnom spôsobe komunikácie z ich strany, samozrejme prostredníctvom médií, tým, že ani len nevyčkali na moju reakciu, len potvrdili, že im vlastne nešlo o nič iné ako o útok prostredníctvom médií. Snahu o seriózny dialog a konštruktívnu diskusiu si totiž predstavujem obsahovo, ako aj formálne, úplne inak. 20. marca tohto roku ukončil činnosť úrad špeciálnej prokuratúry. Dnes máme 24. apríla, tak ako hovoríte, mesiac a 4 dní potom. Toto už je kritický čas, kedy tie veci mali byť vybavené a nemalo sa čakať, ako hovorí pán generálny prokurátor, na jeho reakciu?
No, ešte raz to spomeniem, že ja už som písal koncom marca generálnemu prokurátorovi mail, teda aj ďalším vedúcim prokurátorom. Potom som mu písal, myslím, 4. apríla osobný list, kde som ho upozornil na konkrétne problémy s preberaním spisového materiálu zo strany bývalých prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ktoré im teda zostávajú, lebo sú v súdnom konaní. Bolo to bez akejkoľvek reakcie. To znamená, že ak pán generálny prokurátor sa tvári, že on by teda chcel zareagovať na náš list, tak moja otázka znie, prečo nereagoval na listy predchádzajúce. Uh-huh. Aj moje, ale nielen moje. Konec koncov,
čiže skrátka, podali, tá doba už si to pýtala, nemali ste žiadosť, inú možnosť, ako reagovať,
myslím si, že
kontaktovať verejnosť.
Podali sme žiadosť, kolegovia, doktor Harkabus, doktor Mikuláš, žiadosti o dočasné pridelenie, aspoň na
prokuratúru krajskú do Žilina.
Nedostali žiadnu odpoveď, absolútne nič, ani proste, že nejaký časový rámec, dobre, počkajte ešte mesiac, dva, proste reakcia nebola
žiadna.
No
dobre.
To podľa mňa akože v slušnej inštitúcii sa nerobí, pretože napríklad doktor Harkabus a doktor Mikuláš sú, a to nie je môj názor, to je podľa mňa názor všetkých, ktorí s nimi od okresnej prokuratúry cez krajskú až po generálnu spolupracovali ako kolegovia, sú jedni z najlepších slovenských prokurátorov. Takto hazardovať len preto, že oni zrejme teda dozorovali pomerne profilové kauzy, súdnak a rozuzlenie, tak takýmto spôsobom s nimi nekomunikovať považujem za neslušné a nekorektné.
No, sú to prokurátori, čo ja viem, okolo 50-ky, skúsení asi teda.
Sú mladší trochu.
Mladší trošičku?
50,
no dobre,
50 mám ja.
Skúsení z týchto prípadov, ale okrem toho treba asi dodať, ja som sa to chcel spýtať neskôr, oni už nie sú teda prokurátori.
Ešte sú?
Lebo informácia je taká, že končia.
Oni končia, to znamená, že oni vlastne sa zdali funkcie prokurátora, podľa zákona im vlastne funkcia zaniká 2 mesiace, počítané od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, to znamená, že im funkcia zanikne.
A čo tie dva mesiace budú robiť? Budú dochádzať do Žiliny, do Bratislavy?
Zo Žiliny, respektíve budú si čerpať dovolenky rehabilitácie, kým vlastne im skončí mandát prokurátora.
No ale oni mali na starosti kauzu vraždy Jana a Martiny, ktorá stále nie je na súde ukončená.
A chcem povedať, že každý, lebo však to bola verejne veľmi sledovaná kauza, každý, kto sledoval ich výkon v pojednávacej miestnosti, ako pristupovali k výsluchom svedkov, znalcov, kto sledoval ich záverečné reči, kto si, lebo bolo to zverejnené, prečítal, alebo teda minimálne oboznámil s ich veľmi rozsiahlou odvolacou argumentáciou, tak musí prísť k záveru, že bude veľmi ťažké ich nahradiť.
Bude?
Pretože boli excelentní. Áno, bude.
A tam ide teraz o to, že oni sa odvolali proti tomu, že obžalovaný Marian Kočner nie je súdom uznaný, teda že je oslobodený, ako podľa prokurátory mal byť teda podľa prokurátorov objednávateľom.
A to odvolanie je teda veľmi rozsiahle, podľa mňa argumentačne veľmi presvedčivé, naozaj, že výnimočne napísané, teda odporúčam trestným právnikom, už z hľadiska aj takého didaktického sa s ním oboznámiť, lebo naozaj výnimočne presvedčivo, argumentačne dobre napísané. Takže prichádzame o dvoch excelentných prokurátorov, skvelých chlapov, pretože nebol záujem s nimi vôbec ani komunikovať. Pritom chcem povedať druhú vec, že podľa zákona, ktorý zrušil špeciálnu prokuratúru, príslušnosť špeciálnej prokuratúry prešla na krajské prokuratúry. To znamená, že manažment generálnej prokuratúry mal mať záujem, aby čo najviac prokurátorov prešlo z generálnej prokuratúry na krajské prokuratúry. Koniec koncov jeden kolega už dostal teda preloženie od 1.5. na krajskú prokuratúru do Trnavy. Nebol problém.
Aha.
Tu nás sa s kolegami dvomi, ktorí naozaj
dozorovali aj profilové kauzy, títo dvaja
požiadalo preloženie na krajskú prokuratúru Trnava. Pokiaľ by aj nebolo miesto voľné na krajskej prokuratúre Žilina, bolo možné dočasné pridelenie na tzv. Stáž, aj bez existencie voľného miesta, kým by nedošlo k nejakej formálnej presystemizácii miest. Ale to tiež nebol problém, lebo opakujem ešte raz. Dnes je na generálnej prokuratúre v zásade nadstav prokurátorov, lebo príslušnosť UŠP prešla na krajské prokuratúry, nie na generálnu prokuratúru. Takže to sú veci, ktoré sú podľa mňa zarážajúce. Áno, ako povedal kolega, doktor Harkabust, alebo ten napísal v tom oznámení, že sa vzdáva funkcie prokurátora, to pripomína proste normalizačnú éru.
No, môže to mať negatívny dosah na to hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej?
Myslím si, že kolegovia to veľmi zvažovali a zvažovali samozrejme, že aj závažnosť tejto kauzy, ktorú zastupovali na súde. Vo svojom vyjadrení povedali, že sú ochotní kedykoľvek, aj keď už budú mimo prokuratúry, pomôcť prokurátorom, ktorí v tej veci budú činení ďalej. No tak konzultačne
určite, že môžete vy ako prokurátor pozvať na konzultáciu.
No tak nedopovednávacie miestnosti, ale, no, ale konzultovať tie veci samozrejme, že áno, predpokladám, že obidvaja budú pôsobiť naďalej v advokácii. Môžu konzultovať veci so splnomocnencami, s právnymi zástupcami poškodených, teda poškodenej rodiny Jána Kuciaka.
Áno.
Takže povedali, že budú v tomto absolútne k dispozícii, ale samozrejme, že je to škoda a ja si naozaj neviem predstaviť, ako by mohli byť plnohodnotne nahradení. Také tie akože facebookové statusy, že veď každý nahraditeľný, to je akože celkom pekné, milé, ale v realite to tak celkom nie je. To je naozaj veľmi závažná kauza, ktorej oni venovali kus roky profesného života a je škoda aj pre tú kauzu, aj pre rodiny poškodených, že ju nemôžu dopojednávať, pretože boli z rezortu prokuratúry vlastne vyštvaní.
Tak toto hodnotíte.
Áno, tak to hodnotíte.
No, tak čo teraz? Že asi im poďakujeme za dobre odvedenú prácu a uvidíme, či bude mať nejaký budúci prokurátor. To vieme, kto už bude?
Nevieme, ani to nevieme. Pritom tam by bolo dobre, keby tam došlo k prideleniu veci novému prokurátorovi alebo novým prokurátorom, ktorí by ešte mohli počas tých dvoch mesiacov
s nimi rozprávať.
S nimi danú vec. A samozrejme, že bude dôležité, aby verejnosť, a to určite bude vnímať, že komu tá vec bude, ktorým prokurátorom pridelená. Pretože, áno, sú na generálnej prokuratúre aj bývalí prokurátori, špeciálnej prokuratúry, ktorí sú mimoriadne schopní, zruční v pojednávacej miestnosti. Je tam veľmi asertívna obhajba v tejto veci, však aj v iných samozrejme. Takže bude veľmi dôležité, aby to dostali prokurátori, ktorí sú skúsení. Ktorí sú zdatní odborne viesť a teda zúčastňovať sa na strane obžaloby hlavného pojednávania.
Som presvedčený, že to budú určite novinári aj verejnosť veľmi, veľmi podrobne sledovať. Mimochodom, pán generálny prokurátor vytvoril oddelenie závažnej kriminality na generálnej prokuratúre, aj keď odmietol, že by to malo byť práve akoby tá pointa ich činnosti dozorová, že skôr hovorí, že to má byť riadiaca, kontrolná, metodická a usmerňovacia vo vzťahu k podriadeným funkciám, k podriadeným prokuratúram. Prepáčte, teda úloha, ja neviem, možno, že niektorí z nich to dostane. A k tomu sa dostaneme o chvíľočku, ešte naspäť k tomu listu, pretože okrem tej reakcie pána generálneho prokurátora Maroša Žilinku máme aj reakciu 8 šéfov krajských prokuratúr, tak ako hovoríte, tých, na ktoré teda podľa zákona vlastne prechádza tá agenda, tak oni vám vyčítajú spôsob komunikácie, hovoria poprvé, že to vytvára v rezorte prokuratúry a aj spoločnosti negatívnu atmosféru a pôsobí demotivujúco na všetkých prokurátorov a takisto týchto 8 predsedov krajských prokurátor dodáva, že podľa nich Maroš Žilinka urobil všetko potrebné a ešte jeden citát, pán prokurátor Lipšic. Garantujeme, že ako vedúci služobných úradov sme pri všetkých procesoch nasledujúcich po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry mali na zreteli nevyhnutnosť príjmania takých účinných opatrení, aby bola zabezpečená kontinuálne vybavovanie trestnoprávnej agendy prevzatej z uvedeného úradu bez negatívnych následkov na zákonnosť trestného konania. Tak aj tu prvé, aj to druhé, ako komentujete stručne?
No, stručne to skomentujem. Samozrejme, že vždy, keď je pod kritikou generálny prokurátor, tak je jeho priamy podriadení, ktorí sú od neho teda funkčne závislí absolútne.
On odvoláva
krajských prokurátorov, čiže sa vždy nejaký takýto list spíšu. Však v poriadku, beriem to na vedomie. Trošku mi pripomína ten list, ja oslovím krajských prokurátorov dnes mailom, aby teda nám identifikovali, že v čom sa náš list mýli. Uh-huh. Že kde sme napísali nejaký subjektívny názor alebo nejaký pocit, pretože sú konkrétne veci. Keď
tak,
bol
poviete,
problém
poviete,
s preberaním spisového materiálu na generálnej prokuratúre, odkiaľ vedie krajský prokurátor, že ten problém vlastne nebol? To by som sa rád opýtal, teda, aby identifikovali, teda v čom konkrétnom, keď oni tvrdia napríklad v tom liste krajskí prokurátori, že veď generálny prokurátor, to by nebola jeho rozhodnutie, že prechádzame na generálnu prokuratúru, to bola vec zákonodarcov.
Áno.
To sme my ani nekritizovali. Otázka je, kam konkrétnych prokurátorov zaradil, lebo to, že zaradil konkrétnych prokurátorov na väzenstvo, na netrestný odbor, na medzinárodný odbor, na legislatívu, to už bolo rozhodnutie generálneho prokurátora, nie zákonodarcu. Čiže asi sa nerozumieme, alebo sa nechceme rozumieť.
No dobre, tak ja to rozdelím.
Posledná poznámka je táto. Sú tam také frázy o tom, že treba vytvoriť priestor na pokojnú prácu.
Áno, áno.
No to už mi pripadá ako také podania z normalizačnej éry, ako napríklad Anticharta. Hej? To mi príde, že už aj ten text toho listu v zásade mi pripadá, že má taký normalizačný nádych.
Rozumiem. No dobre, tak rozdielme to na dve veci. Tá prvá by mohla byť tá výčitka toho osobného. Vy samotný list začínate, ale celkom osobne, zacitujem z neho. Už v roku 2021, teda oslovujete generálneho prokurátora, keďže mu píšete, ste si celkom evidentne vytvorili negatívny vzťah špeciálnemu prokurátorovi a prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý vyústil až do vašej tichej podpory legislatívneho zrušenia tohto úradu. Čiže nesmerujú sem, bavíme sa tu o prokurátoroch Slovenskej republiky, bez toho, aby som to zľahčoval, je to celé pre osobný spor, že pán Žilinka niečo nemá rád, alebo niekoho. Lebo ako by to z tej prvej vety vychádza.
Takto. Tá animozita bola zo strany generálnej prokuratúry úplne zjavná. Bola zjavná aj z toho, že vedenie generálnej prokuratúry sa nikdy vlastne prokurátorov špeciálnej prokuratúry nezastalo, aj keď boli veľmi tvrdo, vulgárne, agresívne atakovaní zo strany politikov, obvinených advokátov. Nikdy. Áno. Za celé obdobie. Pritom pán generálny prokurátor sa veselo vyjadruje na Facebooku k vyjadreniam politikov, pokiaľ sa samozrejme teda týkajú jeho osoby. To je jeho právo, len to konštatujem. My sme si robili svoju prácu. My sme očakávali, že generálna prokuratúra nás nechá svoju prácu si robiť. No, nebolo to celkom tak. My sme tam trochu zmienili aj v tom našom liste, ale len okrajovo. Tie sporné rozhodnutia podľa paragrafu 360 trestného poriadku, kde boli vo viacerých veciach rušené obvinenia, vo veciach, kde dôvodnosť zneseného obvinenia potvrdil najvyšší súd, čo v právnom štáte je samozrejme, že veľmi problematické. Takže ja stále to nevnímam ako osobný spor, pretože nie sme malé deti, aby sme sa tu hrali na piesku.
Ale najavu mu to dávate.
Aby sme sa hrávali na piesku, že kto koho má rád alebo nemá rád, ide o oveľa podstatnejšie veci. Čiže mne, ja som s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom nemal zlý vzťah, keď som na prokuratúru nastupoval.
No však ste spolu aj na úrade špeciálnej prokuratúry dlho pôsobili.
Pomerne pozitívny. Čiže to nebolo, že rovnako s prvým námestníkom. A teraz, čo sa stalo? No tak vieme, čo sa stalo proste. V nejakom okamihu začala generálna prokuratúra niektoré trestné stíhania brzdiť, blokovať cez paragraf 363, kde boli podozrenia voči vplyvným osobám z politiky alebo z biznisu. Mm. Taká proste je pravda.
No tak zase je pravda, že tých vstupov pána generálneho prokurátora bolo oveľa viac k téme paragrafu 363 ako napríklad k téme novelizácie trestného zákona. Áno,
to je samozrejme, že je to vecou generálneho prokurátora, ako sa postaví k navrhovanej legislatíve, isté. Ale keď veľmi aktívne vstupoval do úvah o zmene paragrafu 363 trestného poriadku, a do toho vstupoval aktívne, je to jeho právo, je to v poriadku, aj keď taký paragraf nikde vo svete neexistuje, ale v poriadku, je to jeho právo a jeho právny názor. Ale potom sa pripraví rozsiahla úprava zmeny systému prokuratúry, trestného poriadku, ktorý je v neprospech prokuratúry, v neprospech obžaloby a len posilňuje práva obvinených a obžalovaných, nič iné nerobí a komplikuje trestný proces. A generálny prokurátor povie, veď to je vec zákonodárnej moci, čo príjme. Tak to mi príde také trochu nevyvážené, ak to môžem povedať.
No dobre, zasiahol ústavný súd väčšinu prijatej legislatívy.
Trestný zákon.
Áno,
pozastavil, ale napríklad trestný poriadok.
Presne tak, väčšinu tej legislatívy najmä
trestný poriadok,
ktorý
robili, v zásade pripravovali, no to už musím povedať takto, že osoby, ktoré sú obvinené a obžalované, napríklad advokáti. To sa nedeje podľa mňa ani na Sicílii, ako že by nejaká skupina obvinených alebo obžalovaných pripravovala trestnoprávnu legislatívu. To mi príde také trošku za čiarou. No, a ten trestný poriadok...
Áno, pýtal som sa na to napríklad aj pána poslanca Gašpara argumentoval, že je zvolený poslanec Národnej rady a pripravať legislatívu je jeho...
Legislatíva bola pripravená formálne na ministerstve spravodlivosti.
No, on napríklad hovoril, že tu ten pozmaňovák, že to pripravoval sám. No, áno, tu v tomto štúdiu. No dobre, rešpekt. Kľudne z toho zoberte ešte nejaké veci a pokračujme v tom, ale to je teda tá druhá časť, to, ako to teraz nazvať, technické, legislatívne a vôbec zmeny po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry smerujúce k vyšetrovaniu jednotlivých kauz a prípadov. No tak trošku, prepáčte, viac poviem, lebo znovu si pomôžem z toho listu niektorými výrokmi, mimoriadne zlariadený chaos, zmetok a podobné iné veci. Už ste čiastočne vysvetlili tie tvrdenia, tie najvážnejšie skutočnosti, ktoré by to mali dokazovať, tak ja to teda rozdelím. Na začiatok samotný presun. špeciálnej prokuratúry. Maroš Žilinka sa poďakoval kolegyňam, kolegom, prokurátorkám, prokurátorom, že teda bez nasadenia ich síl, dokonca aj mimo pracovného času, by sa to nepodarilo celé zvládnuť a zabezpečiť. Nehovoril, že by to bolo jednoduché, ale že je to teda zabezpečené a zopakoval, že veľká vďaka. Takisto povedal pán generálny prokurátor, že my sme, to je citát, my sme museli zabezpečiť aj priestory, poďakoval sa ministerstvu obrany, poďakoval sa aj ministerstvu vnútra. Tak podarilo sa všetko tak, ako hovorí pán generálny prokurátor, všetci prokurátori z Pezinka sú presťahovaní v Bratislave na generálnej prokuratúre, pretože pán generálny prokurátor hovorí o tom, že museli vybavovať teda aj sťahovanie, nábytku, počítačov, ich zapájanie, spisov, všetky tieto veci. Áno. Vybavené?
No teraz to vybavené už je a tam nebol problém až tak veľmi, až na pár prípadov, možno s nábytkom. Problém bol so spismi.
To ale je to, čo ste povedali pred chvíľočkou, že boli niekde veciach, v nejakej
pivnici. My pojednávame, potrebujeme spisy, nie nábytok. Ten nám nepomôže v pojednávacej miestnosti.
A tie prvá neboli dobré.
Druhá poznámka je, ak by som niekomu poďakoval za to, že ten samotný proces sťahovania a delimitácie spisov, potom teda zostali tie spisy v tej pivnici, to je druhá vec, ale k tomu som už sa vyjadril, ale že prebehol bez nejakých väčších problémov, tak to bola administratíva bývalého úradu špeciálnej prokuratúry a naše dievčatá z administratívy. A tým patrí v prvom rade najväčšia vďaka. Tie ťahali 16-hodinové šichty dni pred tým, ako prišlo k 20. marcu.
To je to, čo pán generálny hovorí, hej, že aj mimo
pracovného
času. Niečo
iné, ale to je dobre. Nech teda, však to nie je také podstatné. Druhá poznámka je táto. Urobili sme jedno veľmi prezieravé rozhodnutie, myslím vedenie UŠP bývalé, že sme sa dohodli so všetkými prokurátormi, keďže novela trestného poriadku bola účinná od 15. marca a táto novela vyžaduje aj vo veciach, ktoré sú rozpojednávané, aby prokurátori nanovo súdu oznamovali benefity spolupracujúcich osôb. Jasné. My sme sa dohodli, že 15. ráno budeme odovzdávať pripravené podania o benefitoch spolupracujúcich osôb v desiatkách a desiatkách závažných kauz, pretože tam bola 10-dňová lehota. A to bolo veľmi prezieravé kvôli tomu, že ja som upozorňoval aj pána generálneho prokurátora, že potrebujeme naspäť tie spisy okamžite. Teraz sa ukázalo, že keby sme 15. tie podania nepodali v dobedňajších hodinách, tak 25. v tej 10-dňovej lehote my tie spisy naspäť nemáme. My by sme prešvihli všetky lehoty na podanie benefitov spolupracujúcich osôb.
Čo by to znamenalo?
To by znamenalo, že by súd mohol potom následne rozhodnúť o odmietnutie obžaloby. V rozpojednávanej veci.
Kvôli tomuto?
Na to som upozorňoval generálnu prokuratúru, osobne aj generálneho prokurátora a zaplať pán Boh, že sme urobili takéto prezieravé preventívne opatrenie, lebo do dnešného dňa ešte prokurátori niektorí nemajú naspäť svoje spisy.
Som sa teraz
a to je nie, že 10
tak
dní, ale mesiac.
Tak na dve otázky. Poprvé, majú už všetci
tomu,
tie spisy?
A napriek tomu, že som upozorňoval, prebačte, vedenie generálne prokurátor, len jedna poznámka, že do obeda 15. marca kvôli novele trestného poriadku budeme zasielať súdu, a sú to rozsiahle podania, tieto informácie o benefitoch. Napriek tomu generálna prokuratúra oznámila krajským prokuratúram, že nech ráno prídu na UŠP 15. si preberať veci v súdnom konaní. Proste akože taký chaos, či riadený, či neriadený, alebo teda nevedomosť o veciach, o súvislostiach, o kontexte veci, o našich povinnostiach z trestného poriadku. To teda bolo pre mňa veľmi prekvapujúce.
No dobre, tak to zaramcujme, i keď vy ste to už ponaznačovali. Prvá otázka. Sú už všetky spisy k dispozícii prokurátorom, ktorí ich potrebujú? Ešte stále môže nastať taký prípad, ako ste zažili vy, že priamo na hlavnom pojednávaní zrazu vy, ako prokurátor, ktorý zastupuje štát proti nejakému obžalovanému, nemá konkrétne listine, dokumenty?
Bola to bizárna rozhodnutie súdu, a tam hovorím, sú však pri uzneseniach súdu sú trojdňové lehoty na podanie sťažnosti.
To je
vážna vec. Ja som naozaj nikdy v praxi nezažil situáciu, že v pojednávacej miestnosti máte 10 obžalovaných, 10 obhajcov, ktorí všetci uznesenie súdu k dispozícii majú a jediná procesná strana, ktorá uznesenie súdu k dispozícii nemá, je prokurátor. A tvrdiť, že všetko
čo
je teda v poriadku.
Čo chce žalovať ten prokurátor potom?
Však tá obžaloba tam už podaná
je, ale ja to hovorím obrazne.
A teraz sa tváriť, že to je všetko vlastne v poriadku, tak to mi príde trochu ako proste žiť v nejaké paralelnej realite.
A to je preto, lebo súd poslal to uznesenie do spisu a vy ten spis ste nemali tak, že ste nevideli to uznesenie?
Alebo som už síce spis mal na pojednávanie, ale to uznesenie v tom spise nebolo, napriek tomu, že bolo doručené niekoľko dní predtým.
A kde bolo?
No bolo, niekde sa pohybovalo na generálnej prokuratúre.
No dobre, to je teda v poriadku. Čiže všetky spisy ešte nie sú tam, kde majú byť, a to súvisí s tou druhou otázkou. Reagujem na to, čo hovoríte vy. Platí teda ten sľub generálneho prokurátora, že všetkým prokurátorom bývalého USP generálny prokurátor nechá prípady, ktoré sú už na súde, alebo v ktorých už bolo ukončené vyšetrovanie a smerujú teda s obžalobou na súd? Platí toto? Lebo ja som sa dočítal, že to napríklad neplatí v kauze pána prokurátora Repu, v kauze Fatima, ktorá sa týka dlhé roky bývalej štátnej tajomničky za smer Moniky Jankovskej.
To je tiež také, že verejný prísľub bol, že zostane nám všetky veci v súdnom konaní vo veciach, kde je príslušný špecializovaný trestný súd.
Áno, tu oni argumentujú, že nie je.
No len problém je, že nám že nie je, to znamená, že by to malo ísť na kraje.
Áno.
Ale iné veci, kde tiež nie je príslušný špeciál, ale sú tam príslušné teda okresné súdy, tie nám zostali. Napríklad mne zostala vec z Trnavy, ktorá je na krajskom súde v Trnave, ktorá by mi podľa interných príkazov generálnej prokuratúry
argumentovať, že musíme ju vrátiť, lebo to nepatrí pod pôsobnosť.
Ale tá mi zostala na základe návrhu krajského prokurátora. Čiže krajskí prokurátori pekné vyjadrenie majú, ale prečo sa pýtam, navrhovali vydanie výnimky z príslušnosti vo veciach, kde nemala byť tá výnimka vydaná a ktoré im mali zostať na krajských prokuratúrach. Čiže práva ruka nevie, dávame také vyjadrenia normalizačné, však je to celé pekné, len problém v realite je samozrejme, že trošku iný.
No dobre, no ale čím si to vysvetlí, lebo viete, opäť, a to ja nechcem, aby sme tu rozprúdili nejaké konšpiračné teórie, ale bavíme sa tu o naozaj exponovanom politickom prípade, ktorý dlhé roky nemal riešenie.
Ale nielen to, keď sme sa bavili o kauze Kuciak, tak...
Napríklad.
Je veľa vecí, ktoré sme v tom liste to aj pomenovali, že tá hlavná kmeňová vec je v súdnom konaní, ale z tej hlavnej veci boli vylúčené na samostatné konanie nejaké osoby obvinených, väčšinou spolupracujúcich.
Napríklad pán Andruško, hej? Napríklad pán Andruško, v prípade kauzy Jana
Martiny. A tie sú v prípravnom konaní. No samozrejme, logika vec je, že tým mal jeden prokurátor. To je v zásade jedna vec. No. Aj keď hlavná kmeňová vec je na súde a spolupracujúci sú v prípravnom konaní.
No však veď on spolupracoval na tej istej vražde.
Aj tak tie benefity, ktoré oni dostanú, bude vyhodnocovať súd. To je úplne v poriadku.
No.
Ale nedať týmto prokurátorom aj tie súvisiace veci v prípravnom konaní, môj jednoznačný záver je, že to je len v záujme obhajoby. Nie je žiaden legitímny záujem zo strany obžaloby, teda nás prokurátorov, aby jeden a ten istý prokurátor, ktorý má kmeňovú vec v súdnom konaní, nemal aj z nej vyčlenené veci v prípravnom konaní. Na to nie je žiaden legitímny dôvod z pohľadu obžaloby.
No ale stalo
sa. Je to len
stalo
prospech sa. Obvinených, obžalovaných a obhajcov.
Vedia, ale generálny prokurátor musí vedieť o tom.
Na to sme upozornili.
No a čo, majú na neho vplyv advokáti? Lebo to on určite odmieta,
nie,
to môžem aj za neho povedať.
Pretože, ja to neviem, ja nebudem špekulovať, kto má kde aký vplyv.
No dobre, tak ja som si takmer istý, že ak by tu stal, tak by vyhlásil, že toto neexistuje, neprichádza do úvahy.
Ešte raz, moja otázka teraz nie je, že aký je tam legitímny dôvod, prečo prokurátor, ktorý má kmeňovú vec v súdnom konaní, mu nezostali aj veci od nej vyčlenené v prípravnom konaní. Legitímny dôvod tam podľa mňa nie je žiaden. Žiaden tam nie je dôvod legitímny.
Tak ja tak čo sa mám opýtať potom? Ja už neviem teda v tej súvislosti. Vy to komentovať teda viac nebudete.
Ja nebudem o nejakých motiváciách špekulovať, nie.
Ale musíme hovoriť o tom, že teda je to fakt. Spomenuli sme to. Generálny prokurátor v tej istej súvislosti takisto odmietol, že by zaraďoval prokurátorov bývalého úradu špeciálneho prokurátora na agendu, ktorú neriešili s tým, aby sa na nich nejak vyvršil, nebodaj ich ponižoval, alebo sa im pomstil. Povedal doslova, pri ich zaraďovaní sa striktne dbalo na odbornosť prokurátorov, potreby organizačných zložiek a predovšetkým zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry. Vy s tým asi nesúhlasíte, pán prokurátor Lipšic, ak hovoríte spolu s kolegami o plýtvaní mimoriadne vzácnym odborným potenciálom a takisto, a to už je citát z listu, v prvom rade to vnímame predovšetkým ako motív pomsty, a to najmä voči prokurátorom, ktorí riešili profilové kauzy, kde boli podozrivé a obvinené vplyvné osoby verejného života a ktorí sa verejne vyjadrovali na adresu vedenia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. To je dosť ostré teda.
A je to podľa mňa, ja som sa nad tým zamýšľal, že či je možné nájsť nejaký dobromyselný, dôvod, prečo boli napríklad kolegovia niektorí zaradení na netrestný odbor, alebo na medzinárodný, alebo na referát väzenstva. Proste napríklad, poviem príklad, podľa mňa jedný z najlepších prokurátorov na ekonomickú kriminalitu na Slovensku je doktor Repa, doktor Masár. Robili to na krajskej prokuratúre, robili to na špeciálnej prokuratúre. Majú za sebou výnimočné výsledky. A myslím si, že aj pán generálny prokurátor alebo vedenie GP vie, že sú odborne jedni z najfundovanejších na ekonomickú kriminalitu, tak išli na referát väzenstva. A tam nie je žiaden, ako tam sa nedá žiaden, že podľa odbornosti sme boli zaraďovaní.
Áno, áno, podľa, no tak počuli ste to vyhlásenie.
Podľa čoho bol zaradený na netrestný odbor doktor Mikuláš, ktorý netrestný úsek civilné právo nikdy nerobil, ale dozoroval kauzu rozuzlenie. Hej. Čiže prečo boli prokurátori, ktorí majú jazykové schopnosti, zaradení na oddelenie medzinárodného odboru, ktoré neprichádza do styku, nepotrebujú tam ten...
tú znalosť cudzých
jazyka. Jasné.
Nebudú prichádzať do kontaktu so zahraničím.
I na jednom oddelení, ktoré prichádza do kontaktu so zahraničím, tak tam boli zaradení prokurátori, ktorí nemajú takú znalosť cudzieho jazyka. To sú absurdné situácie, ktoré sa nedajú...
Vy ste zaradení na oddelenie legislatívy? To čo je, pán Lipšic? Tak, čo tam robíte?
Zatiaľ si končím svoje veci v súdnom konaní a potom najmä, čo robí oddelenie legislatívy, je, že pripomienkuje návrhy zákonov.
Z vlastnej iniciatívy?
Z rôznych ministerstiev, tak mne tiež prideluje, sú pridelované, zatiaľ nie veľa, ale pár vecí. A to sú napríklad návrhy zákonov z dielne ministerstva pôdohospodárstva, z dielne ministerstva financií. Čiže
budete zásade... písať posudky k návrhu legislatívy z pohľadu generálnej prokuratúry,
hej? To je celé v zásade.
To vás bude napĺňať? Pán Lipšic, toto je toto,
to,
po čom
nechcem to,
nechcete to robiť.
Kvôli korektnosti ku kolegom
nejako komentovať. Ja tak, že nechcete to komentovať.
Áno, áno. Lebo podľa mňa ešte
lebo,
je...
Lebo ja som povedal, že nechcete to robiť. Čiže aby som neprekrúcal vaše slova.
A poviem jednu vec, že táto celá situácia podľa mňa v niečom môže byť akoby pozitívna, alebo mať nejaký pozitívny efekt. My naozaj máme, a to je moja skúsenosť posledných 3 rokov, sovietský model prokuratúry. Jednak centralizácia, monokracia, ale aj prebujnelosť administratívy. Na okresných prokuratúrach prokurátori mnohí polovicu času venujú administratívnym činnostiam, správovým povinnostiam na nadriadenú prokuratúru, kde si nadriadené prokuratúry v zásade vymýšľajú správové povinnosti, aby odôvodnil svoju existenciu v rámci dohľadu.
Tak veľmi?
Je to takto. Poviem len napríklad.
Viete, keby ste boli policajti, by som vám podal do terénu s vami.
Rakúsko má 600 štátnych zástupcov.
Áno.
A je to krajina, ktorá má 9,5 milióna ľudí. Slovensko má takmer 1000 prokurátorov a je to krajina, ktorá má 5 miliónov ľudí.
Ale tie funkcie sú
tak
rozlišné.
Tak si to porovnajme.
Či nie?
No, tak nie sú až také veľmi rozlišné. V tej trestnej agende určite nie.
Dobre.
Čiže treba sa na to určite pozrieť a podľa mňa proste vytvoriť alebo mať snahu v budúcnosti vytvoriť moderný orgán verejnej obžaloby.
Štihlejší.
Ak my budeme stále v tej nejakej, že tu na nejaká prokuratúra, ktorá vykonáva všeobecný dozor nad ochranou socialistickej zákonnosti, tak to bude takýmto spôsobom fungovať. A samozrejme, že prokurátori môžu byť aj zahádzaní na okresoch a robia si väčšina z nich dobre svoju prácu. Ale tá administratívna záťaž, ktorá je s tým spojená, ktorá sa zrejme nezmenila od 80. rokov, tak to je niečo, o čom treba diskutovať. A treba to diskutovať v rámci takej širšej, širšej reformy prokuratúry, alebo teda orgánu.
Rozumiem. No, ja musím konštatovať aj na základe skúsenosti rozhovorov tu s bývalými ministrami, či už spravodlivosti vnútra, alebo premiérmi, alebo premiérkou, že doteraz sa nenašla politická vôľa, napriek tomu, že časť politického spektra hovorí presne to isté, čo vy o stalinistickom systéme prokuratúry.
Ale proste
podstatné je, že to nie je na stole. Ani teraz, aj keď sa hovorí zase o ďalšej reforme trestného práva, tak o reforme generálnej prokuratúry nie, budeme musieť na to počkať. Uvidíme. No, málo času, dve otázky, tak tá jedna menej podstatná, len veľmi rýchla reakcia. To bola práve reakcia jedného z vašich kolegov na to zaradenie na ten odbor, alebo ako sa to volá väzenstva, kde si položil takú otázku, že či bude teraz skúmať, že či majú väzni aj horálku, čajíku, alebo nejakú dobožku, alebo niečo. Pán generálny prokurátor toho tak ako trochu rozmrzelo. Povedal, že tieto vyjadrenia chápem len v kontexte frustrácie a možno z toho, že došlo k zrušeniu úradu a že zmenili svoje pôsobisko. Ja verím, že to bolo posledný krát takto so zdvihnutým prstom pán Žilinka povedal a ešte dodal, že je to nepochopenie agendy, ale ja som zachytil medzi tým, že že jeden z tých pánov prokurátorov rieši sťažnosť na ceny vo väzenskom bufete? Alebo to, je...
to neviem. Ja
neviete? Aby som nerozprával ja za zhlúposti.
Zase nie sme akože malé deti, aby nám niekto dával nejaké výstrahy.
Len aby, že či sa to hneď aj nepotvrdilo. No, tak.
Ale tam je ešte druhá vec, že viete, keď je niekto zaradený napríklad na netrestný úsek, teda na úsek civilného a správneho práva, s ktorou oblasťou práva nikdy nerobil, to je nekorektné voči tým kolegom na tom netrestnom odbore, ktorí sú odborníkmi, expertmi, špecialistami napríklad na oblasť správneho alebo civilného práva.
Áno.
Keby ste naozaj niekoho od z kardiochirurgie premiestnili na, neviem, proste internu, a, tak nebude samozrejme on ani odborne schopný v nejakej dohľadnej dobe
na začiatku bude postavať pristenie a sledovať, čo sa deje. Jednoznačne.
S ktorou neprišiel nikto.
Čak nemá ani atestáciu z toho, keď sa pozrieme. No a toto je podobný príklad, hej?
A to je podobný
príklad, hej. Posledná vec, už len jednou vetou idem trošičku aj cez čas. Podľa informácií z listu Európskej komisie, pán Lipšic, z našej vláde má Únia zrušením úradu špeciálnej prokuratúry stále problém a tá otázka je, že ako sa zmení alebo čo bude s vyšetrovaním tých europeňazí, teda s vyšetrovaním chaos spojenými s finančnými záujmami Európskej komisie, eurofondy, plán obnovy a tak ďalej. Ja sa pýtam, že ako je to podľa vás, podľa politikov nie je dôvod na to, aby Slovensko pre tú zmenu stratilo ten prístup k tým europeňazom a ja sa pýtam, že podľa vás, takéto riziko, ktoré by vyplývalo z toho, že Slovensko nebude vedieť garantovať transparentné vyšetrovanie týchto prípadov, existuje?
Neviem to posúdiť, lebo ja som nevidel komunikáciu zo strany Európskej komisie a teda ani odpoveď.
No dobré, ale na úrade ste mali prokurátorov, ktorí to riešili.
Áno, no samozrejme, že to je problém, ktorý vníma Európska komisia úplne jasne, že špecialistov, ktorí mali skúsenosti odborné a zručnosti dozorovať a potom prejednávať veci spojené s eurofondovými podvodmi, tak tí zrezu sú teda na referáte väzenstva napríklad časť.
Oh, okay, to sú oni, jasné.
A tie veci teraz budú mať v dozore prokurátori na krajských prokuratúrach, ktorí ale nikdy s tou agendou predtým do styku neprišli, lebo bola vo výlučnej príslušnosti špeciálnej
posledná
prokuratúry.
Je to vážny problém?
Neviem to posúdiť, ale myslím si jednu vec, poslednú vetu poviem, že by bolo fajn z hľadiska takej transparentnosti, keby vláda, alebo teda ministerstvo spravodlivosti zverejnilo odpoveď na otázky Európskej komisie, aby mohla aj verejnosť, aj odborná, aj laická posúdiť, či tie odpovede, ktoré boli poskytnuté Európskej komisie, napríklad o zaradení prokurátorov USP, či sú pravdivé, alebo či nie sú pravdivé.
Mm-hmm. No, či už by to bolo formou nejakej odpovede zverejnenej, lebo to asi nemôžu, keďže tá Európska komisia a členské štáty to považujú za internú komunikáciu, ale je kopec iných kanálov, kde by mohli zverejniť. No dobre, toto všetko sledujeme, aj samozrejme, čo sa bude diať ďalej. Ostávate na generálnej prokuratúre? Posledná otázka, pán Lipšic?
Zatiaľ zostávam, mám pomerne veľa vecí, ktoré, pomerne závažných vecí, ktoré sú v štádiu súdneho konania. Chcel by som veľkú časť z nich teda dokončiť, pretože tie veci poznám, podával som v nich obžaloby.
No, a potom?
A potom uvidíme. Potom uvidíme. To, naozaj v tomto nemám nejaké, ani moji kolegovia, žiadne nejaké veľké plány. Uvidíme. Znovu to poviem, že závisí to aj od rozhodnutia mojich iných kolegov. Bohužiaľ, doktor Harkabus, doktor Mikuláš sa už rozhodli. Nie z vlastnej viny, proste boli z prokuratúry vyštvaní. Je to veľká strata. Je to veľká strata pre nielen pre prokuratúru, ale vôbec pre celý systém orgánov presadzovania práva.
My sa vás na to budeme teda pýtať, keď príde ten čas. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Daniel Lipšic, bývalý špeciálny prokurátor, dnes prokurátor generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Podľa možnosti príjemný deň.
Podobne aj vám a vašim poslucháčom.
Ďakujeme, dovidenia.